1971ko udaberria handia, etxo irratsaioan, eta bueno, azazetako eta Durangoko sarraskiak ardatz, ba, erasoali fasistek egindako guztiak gogoan, 85 urte ondoren, hemen gaudelako musikaren bitartez, ahaztuen oroimena, astintzeko best.
La paida zapatita, izan de dira guretza, indar askatzailea, izan de dira guretza, indar askatzailea.
¿Qué pasa, Lander?
Pa, que eso...
Zer moduz?
Ba, ongi, hemen sartuta.
Zutani, mano a mano. Sartuta, laugarren, alabediko laugarren estudian, ematen duena honek, gartzela bateko lokutorio bat.
Bai, bai. Lokutorio hobetan egon ez.
Bueno, mikroekin denak grabatu guak.
Bai, bueno, bai, denak grabatu da, gati fijo.
Eta zer, zer ekarten duzu gaur?
Bueno, ba, gaurre, bizkat, atzera begira jarriko gara, 1937ko udaberrira, izan ere, bueno, egun hauetan betetzen dira 85 urte Euskal Herriaren kontra, bueno, erasoaldi fasista bortitza hasi zenetik, eta pizkat horri buruz hitz egin dut, eta musika jarri horren inguruan, gehien bat, bueno, ba, bi efemeride importante betetzen direlako, ez? Bueno, bi eta gehiago beteko dira hilabete hauetan. Izen ere, martxoaren 31an hasi zelako, esan bezala, ba, erasoaldi fasista hori, ez? Durango eta Elorrioko bombardaketekin, eta gero hasiko dira hortik herri gehiago bombardeatzen frankistek. Bilbora helduko dira ekainean, eta, bueno, hilabete horietan, egongo da kriston sarraski Euskal Herrian, bueno, ba, Gernika, Eibar, Elgeta, Bilbo Bera, herri pile bat bombardatu zituzten, eta, bueno, eta bitartean, erretaguardian, ba, represioa ere ba, oso gordin izan zen, eta justo martxoaren 31an, pizkat, fronte horren hasiera eman zutenean, mola frankistek eta barrek, ba, Gasteizen eta Araban azazetako sarraskia izan zelako, ez. Eta azazetako sarraskia da Gasteizen eta Araban errepresio frankistak ereindako egun bakar batean erailketa kopuru gehien, ez? 16 preso erailzituztelako. Eta peizkat hori kokatzeko eta gainera horren inguruan dagoen, ez? Soka luzea, ez? Gorpu horiek nola bueno, milaka daudela oraindik lurperatua, hobi komunetan ezagerturik jarriko dugu Huesos kanta Pedro Guerrarena, bizkat hori buruz hitz egiteko.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que
zurra, Pedro Gerrak esaten du zurra horietan historia dagoela, ez da, ala, askotan memoria historikaren inguruan ez dakit askotan horreko tratamendu superficial ematen zaio, ez, hau ez da tragedia aseptiko bat, hau da ereketa politikoa dira, genozio politiko bat egon zen eta horri oso importantea da, eta Pedro Gerra oso pioneroa izan zen horretan, 2004an egin zuen kanta hau, ba, horako latu berri bat egon zen Estatu Espainiarren eta Euskal Herrian ere bai berreskuratzeko frankismoak erailako desagertu horiek, eta barez. Azazetako kasuan adibidez, horreko latu batean berreskuratu ziren, 1978an, berroi urte egon ziren azazetan horre lurperatuak, baina egia da, gero, ba, bueno, ba, akigu zen olako estrategia egon den, eduki politikori gabeko kontu bat bezala egoteko arriskua egon dela, ez? Eta memoria da eduki politikoa, eta ez daukaz, ez dira ezurrak, dira militante politikoak, eta pizkate horri eduki bat eman behar zaio, ez?
Es memoria da historia, el horror no solventado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar
eta, kontua da, bueno, ba, horri buruz asko kantatu dela azken urteetan, eta pizkate erritmo ezberdinetan, ez? Eta uste dute, amorru asko ematen duen gai bat denez, ba, aukeratu dut, Gatillazoren fosa komun kanta, uste dut nahi kongi izlatzen duela, ez? Amorru, ba, ez da, beste registro batean oso ezberdin ez San Pedro Garrarekin alderatuz. Entzun dezagun, Gatillazo.
Contra los caciques y la prepotencia militar, vinieron la vida por simple dignidad. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Corazón de madrugada con una camisa azul, los tiraron como perros en una fosa común. El silencio de los muertos grita libertad. Que un tiro en la nuca, o fusilados contra la pared, los eliminaron con saña criminal. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban en nombre de su Dios. Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar que aquellas balas no mataron nada, nadie mata la verdad.
Ongi azaltzen du hor, ez, nola jaio zen ustezko demokrazia hau, ez, kuneta batean, ez, eta uste dut, salaketa horri edukia eman behar zaiola parametro horietan, eta horrekin ez lotuta, ba, Euskal Herrian ere olatu, memoriaren berreskurapen olatu berri hori, eta bat garren mendeko hasieran hasi zena, islada izan zuen Ahaztuak elkartean, eta ere, ba, eta Zazetarekin ere hitz egin dugunez, ba, bueno, lan berezi bat egin zela hori berreskuratzeko, hori oso digarria egiten zait adibidez ikustea nola egun, ba, bueno, eda garaipen bat, ez, herrerena, nola egun, egun ofiziala da Araba martxoen 31 frankismoaren biktimako omentzeko, ekitaldi ofiziala daude, beste mota bateko, batzuteko ekitaldiak ere bai, baina duela ez hainbeste, hori oso, oso marginala zen, eta zerotik hasi zen, duela hori, amasei urte, eta uste dut hori interesantea dela ikustea bilakaera hori, ez da perspektibarekin aztertzen direnean gauzak, ba, garaipen txikiak ere baloratzen dira, ez. Horregatik, jarriko duguna bestia da, bueno, Ahaztuak elkarteak, pizkat, olatu, memoria olatu horren eragila izateaz aparte Euskal Herrian urte haietan, bueno, musikarekin ere lotura zuzen izan zuen, eta hiru diska atera zituen, oroitzapen kantak izeneko hiru volumen izan zituen, eta lehenengo diskan, 2007an atera zena, bazegoen kanta bat, Apurka taldeak egin zuena, Ahaztuak izenarekin, eta ustut izan zela, ba, bueno, gure elkarte horren ez, tarjeta presentatzen bezala ez. Ezki jarriko dugu pizka bat Ahaztuak kanta, Apurka.
Kodemokraten eskutik fusilatuak Ahaztuak herria goratuak Ahaztuak dira izildu, ez dira izildu, udarien oiua egin zutena, ez dute ordaindu, udarien borroka, ez dute aitortu, errepresioa zatia, ez dute konpondu, ez dute konpondu. Mendibazterreta lurperatua, fosa iuneta desagertua, kanko demokraten eskutik fusilatua.
Nik dizka hau izan nuen etzan ere bai. Zer talde, Fermin Valente? Koloratita, koloratzen dute egiten zuela Las Barrikadas.
Berezi bat.
Kurioso bat.
Bai,
eskerrak horre, irratian ez diren aurpiak ikusten. Ez, abesti, txikiaren...
Txikiren omenezko kanta bat, kontrakanto taldeak egin zuena.
Osa kuriosak.
Gero hori, Itziar Ituñok, hori nahi informatu da dena, parte hartu zuen disko
batean.
Bai, Itziar Ituñok zeukan dingilizke talde bat, eta aztuak elkartelen ekitaldietan jo zuen behin baino gehiago.
Eta lehenengo diska honetan?
Uste dut bigarrenen agertzen dena. Edo uste dut parte hartu zutela irugu disketan, hori zehaztu beharko nuke. Baina bai, badaukanta, bai, aztuak elkartelen diska batean Itziar Ituñok kantatzen du Eusko Udariaren bertsio bat.
Baitu.
Eta ez dakit, horrein, bueno, interesantea dari, ba, uste dut Itziar Ituño beti egon da osongi kokatuta, eta demostratuz gainera, ez, famak, ospeak ez duela bere ideologia, ez, ukitzen baina, bueno, bueltatuz pizka, eta aztuak kontura, eta ari garen arira, aztuak, bada, aztuen artean gauzak aztuak ere badaude, ez? Eta hori, ariketa hori egiten ari da memorian, bai bidez, memoria feminista aldarketzen ere montantan, ez? Berrikusi behar dela egin den, aztoraren kontrako egin den lan guztia berrikusi behar da, bueno, adibidez, feminismoaren ikuspuntutik, porque ez da horrela oso ongi landu, baina hori beste gai sakona da, baina esanen duen, eta pizkat horrengo kantarekin lotuz, aztuak ere izan zirela bombardaketen artean, ba, Gernikak egia da, Picassoren kuadrogatik, zirenik, ba, fama diena eraman du, eta unibertsaltasun bat edukiduela, baina, bueno, euskalaren, hasieran esan dugun bezala, hainbat herri bombardatuak izan ziren, eta milaka lagun hil zituzten bombardaketetan, eta otxandiotik hasita, hori euskalaren izan dako lehenko bombardaketa izan zena, baina hori, erasoaldi fasista, baina ezkoz lehenago egin zen, izan zen 36ko ustaian, baina, bueno, martxoen 31an hasten den Durango, Elorrio, Eibar, Elgeta, Bilbao, eta hainbat herrietan bombardaketa pila bat egon ziren, eta hildako pila, ez? Eta uste dut, Durangoko bombardaketa martxoaren 31a izan zena, eta nolabait, erasoaldi horren lehenengo izan zela ere, papizkat, ahaztua egon dela ehaztuen artean, ez? Eta, baude, eta horregatik, aukeratu dut kantau, eta bereziki taldea, oso interesantea dutzen zait, Durangoko talde batek, bia beretzen da, 80. Hamarkadan, martxoako 31 izen hartu zuen, data hori, bueno, aldarrikatzeko, martxoako 31 izan zela, Durangoko bombardaketan, nun, 300 lagun irail zituzten, ez? Eta diska bat atera zuten, eta askatasun oihua kanta entzungo dugu, eta gainera, ba, bueno, interesantia izan zen hori talde hori, ba, bereien aldarrikapen nagusia eta bueno, beraien kantetan gai ezberdina jorratzen zituzten, baina beren ezaera zen Martxoko eta Maika eta Durangoko bombardaketan zer eldarrikatzea, eta Iban Gorriti abeslaria gero kazetaria da, eta hainbat lan egiten ditu eta argitaratzen ditu memoriaren inguruan, ez bakarri Durangoren inguruan, eta Durango lanketa oso interesantea egin da bombardaketaren inguruan, eta Durangoekin lotuta Durangokoa ahaztuta baldin badago, ba imaginatu Elorriokoa adibidez, ez? Baina Martxoako 31 taldea aukeratu horregatik. Berak ariketa edo aldarrikapen memorialistiko bat egin zutelako ja duela denbora asko. Kanta honek askatasunen oihua izena du, eta Martxoako 31an izandako biktima guzti eskainiko dio.
Martxoako 31 deskubrimento, eh?
Bai, eh?
Curiosa.
Ba, diska hori etera zuten, 1992an, eta gira da, gero, eta oso lotuta bereien aldarrikapen horrekin izenarena, elkartu ziren berriz 2007an, martxoaren 31 batean, Plateruenan, jotzeko eta grabatzeko zuzeneko bat, bombardaketaren 70. Urte mugan.
Ze urtean esan duzu?
2007an, eta Martxoako 31, 2007an, larun bata izan zen, gogoan dut, egun horretan bertan Azazetako zarraskeren 70. hamarkada zen ere bai, eta Gasteizen ekitaldi bat egin zuen Aztuak elkarteak, larun bata zen, eta talde honek, ba bueno, ekarpen hori egin dio.
Egin zuten beraien ekimen propio edo
bueno, entoratu zuten, bueno,
Durangon direlako oso ezagunak.
Ez da, Durangon ezagunak. Bai, eta gainera Durangon
nezeta,
eta era sumeago batean bombardaketaren urtemuga urtero gogoratzen da, eta eta bueno, baude oregarria jarrita, eta bai, eta oso interesantea hori, eta niretzat memoria ariketa bat izan da, egin zuten, ez, taldearen izena bera jarriz, eta gero beraien ibilbidea ikusi den bezala, ez. Gero amaitzeko, eta bomba fasistei ari garenz, bago kanta bat, bueno, gerra, hogeita maseiko gerra hori buruz hitz egiten duela, eta perspektiba internazionalista batekin. Zan ere, askotan eta urte eta astuak egon baziren gauza asko hemen inposizioz gehien bat, ez? Mundu mailan 36ko gerrari asko begiratu zitzaion eta Brigadista Internazionalak zirela medio, eta mitifikazio bat ere egon zen horren inguruan, eta antifasismo internazionala, ba, gerra horretan esan zuen paperagatik eta simbolismoagatik. Eta The Clash taldeak eskini zion kanta bat, eta Spanish Bombs izena du, eta horretan ba, egiten du aipamen bat, eta goraipatzen du hori fasismoaren aurka borrokatu zuten milizianoak, ez, kanta horretan, aipamenak egiten dio ere bai Federico García Lorcari, eta izan ere, bueno, Joe Stramerek baduka harreman bazuen Joe Stramer zen The Clashen gitarra eta abeslaria, ez. Bera, harreman zuzen izan zuen Andaluziarekin, eta bueno, oporraldietan araten zen, Costa del Sol, bueno, Ingalaterratioa jende asko den zen, baina gero Granadan egon zen bizitzen, eta Granadan badauka plazuela Joe Stramer, jarri zioten dela urte batzuk, egin zuten horrako menelditxo bat, eta badago Granadan badago leku bat plazuela Joe Stramer dezena duena, eta kanta honetan ere, erdarazko hitzak sartzen ditu, ventana, mandolina, bueno,
yo te quiero
infinito. Bai, eta egia da, bere bikotekide bat izan zuela Paloma izenekoa Melillakoa Ingalaterran ezagutu zuena, eta hortik igual agian harreman Andaluziarekiko eta Espainiako gerrari buruzko eskrin hori hortik ekarri zitzaiola, baina badago beste teoria bat, eta kanta hau azaltzen duela zergatik egin zuen Joe Stramerrek. 1979ko kanta bada, London Calling diska mitikoan argitaratu zutena, baina uda horretan, grabatu zuten uda horretan, eta uda horretan, heldu zitzaien albistea Ingalaterrara, etak bomba batzu jarri zituela, bueno, hau ezen zen polimiliek egindako kanpaina bat interes turistikoen aurka. Eta,
udako kanpaina.
Eta udako kanpaina klasiko horretan, ba, Torremolinos, Marbellan, eta kinun bomba batzu jarri zituzten 1979an. Eta orduan, abiste hori, ba, bueno, John Stramerrek ikusi zuen, eta ziren komentatzen, gainera berak Andaluziarekiko zeukan zeakin, eta orduan, hortik, eta jode, pentsatu zuela, eta gota hori bat, jode, han daude bombaka, ez, eta mazeian, orain, urte beti daude bombaka, eta hortik, inspirazioa etorri zitzen, eta egin zuen kanta hori Andaluziari eskinita eta memoriari eta bar eta Spanish Bomb izena jarritzean. Entzun dezagun Spanish Bomb The Clash.
In the days of 39, oh please leave the Vendana open. Federico Lorca dead and gone, bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Cardi of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on a DC-10 tonight.
Spanish bombs,
you have to quiero infinito. You have to quiero, oh my God, a thong. Infinito, yo te quiero, oh my God, a song. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag.
They wore the black one after they died in Bird Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas all just met in the bar. Infinito, yo te quiero, oh my corazón.
Spanish bombs,
yo te quiero, infinito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with freedom.
Bueno, ba, ja, honekin ja amaituko dugu ja, gorko saioa, gorko memoria ariketa, pues. Yo te quiero infinito, a la vez.
Temazo.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus Zebrabidea.